Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Ще навіть до того, як представити нашого гостя, це людина дуже фахова і має великий науковий і ненауковий досвід у питанні, яке ми обговорюватимемо, а стисло його можна сформулювати як «війна і секс» або «секс і війна», запам'ятайте, запишіть номер телефона 0800 750 490 або ж 0800 750 490. Це безкоштовно можете набирати як зі стаціонарних, так і мобільних телефонів, для того, щоб поставити запитання нашому гостю, військовому психологу і сексологу Вадиму Шевченку. Крім того, ця розмова буде уже невдовзі опублікована на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org. Ви можете там залишити свої коментарі, запропонувати свою тему для наступних програм. А з паном Вадимом почну з запитання, яке нас, так би мовити, введе у курс справи. От я оголосив, що ви військовий психолог і сексолог. Так сексолог військовий теж, чи...
Ні, я воєнний психолог, я психолог гражданський, я сексолог, і плюс ще я один із учасників парамедицинської команди «Фронтовий вітерок». Там нас, в принципі, бійці дуже добре знають.
Чому так називається?
Ну, вітерець – це от Галина Алмазова, яка в своє час це створила, ще вона професіональний гонщик, і тому це її коли-то позивний був.
Дані досліджень Організації Об'єднаних Націй свідчать про те, що у часи соціальних зрушень, потрясінь, скажімо, війни, економічні кризи, як там сказано, опускається планка моралі і зростає рівень злочинності і проституції або ж сексуальної експлуатації. Наскільки ці дані зараз можна перенести, ну, сказати, що їх підтвердила війна, що триває зараз в Україні?
Ну, дійсно, будь-який воєнний конфлікт, незалежно від того, в якому країні відбувається, там в Україні, там в інших країнах, в будь-якому випадку несе определену нагрузку, при якій знижується мораль. Там, да, человеческое его восприятие, стоимость жизни, стоимость восприятия себя, то есть внутренние какие-то вот состояния, которые человеком мораль его понижается. Там, да. То, что касается по подавлению, то есть огромный опыт, который накопленный, в принципе, вот как бы сексология, наибольший такой стартовый момент имел это после Второй мировой войны. В Берлине была такая Беата Уза, которая поняла, что армия, проигравшая эту войну, она очень сильно, мужчины были подавлены, плюс стрессовое состояние, которое было у военных, послевоенное как бы время, там, да, изменение гормонального фонда и так далее, довольно-таки сильно идет к тому, что нация понижается как бы, там, в своих развитии, значит, проблема возникает с потенцием, и с сексуальных расстройств достаточно много, и вот она в Берлине создала небольшой концентрационный пункт, где принимала бойцов, где принимала женщин там после изнасилования и так далее, и так далее, и начинала развиваться вот этим делом. Така же сама ситуация у нас.
От якраз я хотів запитати про жінок, але оскільки Вадим Шевченко, по суті, відповів на це запитання, то я віддаю наступне запитання Тетяні Трошинській.
Я би просто в продовження цього, окрім слова «мораль», яке у нас прозвучало, є ще ж якісь речі, пов'язані не лише з мораллю, а, напевно, пов'язані частково з фізіологією, так, тому що умови ризику, напевно, от викликають якісь речі, пов'язані там, я не знаю, з підвищенням вітальності, чи емоційності, чи сексуальності.
Вітальність.
Це а зараз пан Вадим нам пояснить, до речі, що
вітальність,
таке вітальність.
Це от така, от, якщо по-простому, да, це виживання, то есть організм, сопротивляємость, все остальное, так далі, робота психіки.
Да, вот. Тобто це ж не лише на рівні моралі. Мені здається, що це важливо сказати, нашим слухачам, що інколи організм реагує так, як він реагує. Наскільки це нормально і правильно?
Ну, действительно, реакция. Дело в том, что в стрессе вот мы для бойцов работаем и объясняем, что такое, какие стрессовые реакции возникают, там, да, и какие есть методы с ним работать. Вот, и объясняем одну простую вещь, что в тяжелых стрессовых ситуациях может возникать эрекция. И это нормальная реакция. Там, да, причем эта эрекция может, ну, наступать в самый неподходящий момент, например, там, да, когда во время боя стрессовая ситуация идет выброс гормонов для выживания. И в связи с этим бойца, может, он, ну, как бы он занимается боем, то есть идет такая тяжелая нагрузка, при этом у него возникает эрекция. Для него это шоковое состояние, если он не предупрежден. Кажется, ситуация у него может возникать, например, при том, когда он видит, например, тела погибших. То есть для него это мощнейший стресс. Там, да, это не... И вот такие вещи, они как бы действительно имеют место. Если человек подготовлен, если ему это объяснили заранее, то для него это уже выход. Он понимает, что это нормально, это временное явление, не более. Он не зацикливается, и эта проблема не купируется, и не уходит внутрь.
А може мати секс от в таких умовах, ризикованих умовах, спрямованих на виживання, якісь позитивні або, ну, я не знаю, важливі якості от саме для виживання?
Ну, в любом случае, это, конечно, любой секс, это, во-первых, сброс эмоций, там, да, это положительные эмоции, конечно, в любом случае, это, конечно, может быть, да.
Мені доводилося чути, ну, це з ненаукових кіл, скоріше таке в кіно я бачив і в літературі певній читав, що людина, яка бачить смерть, як повз яку проходить зовсім поруч смерть, у неї виникає інстинктивне бажання компенсувати ту смерть, яку вона або він бачить, тим, що хоча б спробувати зародити нове життя. Наскільки це науково обґрунтовано?
Ну, вот есть в состоянии стресса, да, основные там, как бы, там вещи такие, там, да, замри, то есть при наступлении стресса человек попадает в такую ситуацию, у него в три выхода есть такой, замри, беги, и третье, борись. Как бы, да, варианты, при котором, в принципе, он должен выжить. Это то, что даст ему выжить. Либо спрятаться, либо начинать бороться, если у него есть такая, либо убегать. Вот, вот эти состояния у него, в принципе, накоплены, и ему нужен какой-то выход. Если он эти состояния переборол, то у него в любом случае ты выжил, ты должен, то есть это инстинкт, который заложен природой, если ты выжил, ты должен размножаться, потому что в следующий раз выживешь ты или не выживешь, неизвестно, да, поэтому в любом случае, ну, как бы психика и вот и сама природа человека толкает к тому, что секс нужен для него, там, да, это важно.
Але знайти людину, з якою можна зайнятися сексом у військово-воєнних умовах, ну, скажімо, прямо в багатьох випадках зовсім нелегко. І це створює, зокрема, передумови для того, щоб з'являлися працівниці і працівники секс-бізнесу, надавачі сексуальних послуг. Наскільки, за вашими спостереженнями, як науковця, як практика цієї галузі, це, ну, безпечно, це природно, це як?
Ну, війна завжди – це кошмар, да? Поэтому это кошмар, который создает такие же кошмары. И вот те отношения, которые в связи с этим связаны, опять-таки, то, о чем мы начинали, понижение моральных каких-то стимулов, да, а первая у нас, в принципе, как бы категория, от которой это жизнь человека. Это первая точка морали, от которой мы всегда отталкиваемся. Если эта жизнь, она понижается, то есть ее там возможность выживания, ты не знаешь, сколько времени ты проживешь на фронте, то и все остальные моральные ценности, они начинают постепенно понижаться, и человек становится более агрессивный, он уже по-другому относится к себе, он по-другому относится как бы к другим людям. Здесь понижается мораль и женщин, которые хотят выжить в этой ситуации. Для них уже собственное тело превращается в орудие выживания. Такой-то, да, либо если она с ребенком, то она уже думает о ребенке, для нее уже, опять-таки, вот моральные принципы какие-то снижаются.
Ну, а наскільки ми тут про мораль взагалі можемо говорити, коли диктується от такими дуже базовими, простими і цілком зрозумілими речами, як потреба вижити? До чого тут мораль?
Ви знаєте, как бы, ну, вопрос о моралі, да, это все равно, що прийти в публічний дом і говорити о моралі. Да, вот, ну, прийти оплатить проститутку и говорить о морали. Какой морали может быть говорить с этого? Поэтому война сама по себе, она, ну, вещь аморальная. Поэтому здесь какие-то понятия морали, они уходят на очень-очень дальний план. Там, да. Поэтому в любом случае и появляется, конечно, то, говорит, спрос рождает предложение, появляются проститутки, которые пытаются как бы, там, да, работать. Более того, прекрасно все армии мира и разведка в том числе, они прекрасно знают эту ситуацию. И нередки случаи, когда специально забрасывается в расположение там где-то второй-третьей линии обороны, там, да, ну, понятно, на передок там никто не пустит на передний край непосредственно фронтовых действий, а на второй-третьей, там, где стоят запасные части, там, и так далее, там стоит подкрепление, туда забрасываются эти в города расположения проститутки, которым платят отдельно деньги, они приезжают туда уже с заряженными венерическими заболеваниями, и, в принципе, их главная задача обслужить максимальное количество военных и перенести те вензаболевания, которые она с собой привезла. То есть это для дальше не.
Або здійснити якісь розвідувальні.
Або здійснити розвідувальні дії, тому що да. із ветеранами нинішньої війни на сході ми знаємо, ну не всі звичайно погодяться про це говорити, і це зрозуміло, десь там на камеру чи на радіо, але з розмов ми знаємо, що такі речі трапляються і тут. До питання пов'язаних з венеричними і іншими інфекційними захворюваннями ми повернемося трошки пізніше. Я би тут хотіла ще в продовження того, що пан Вадим Шевченко, наш гість, військовий психолог і сексолог, уже сказав, повернутися ширше, тому що от є є звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини, це свіжий звіт, тому що він закінчився в січні 2017 року, а як ми розуміємо, речі, пов'язані з сексуальним насильством, вони за місяць не фіксуються там і не робляться. Тому він стосується війни якраз на сході України, і ці дані, які вони збирали, от майже три роки. І, зокрема, що говориться в звіті? Говориться про те, що в такі кризові часи, в часи війни, велика частина людей обирає, як от сказано тут, стратегії виживання, які є шкідливими. От одна з них, це, можливо, не зовсім впорядковане, назвемо це так, сексуальне життя, це теж є, знову ж таки, за даними ООН, однією зі шкідливих стратегій виживання. Чому, якщо ви погоджуєтеся з тим, що вона шкідлива, кому в цьому шкода?
Ну, в первую очередь, это бойцам, конечно, которые не разбочивают в своих связях, там, да, и которые пользуются проститутками, которые пользуются услугами местного населения, там, грубо говоря, за тушенку. Вот, и когда это идет массово, вот, потому что, в принципе, там, ну, знаю примеры, когда это, в принципе, массово.
Для жінок, частини, от, ми можемо когось вважати професійними, тому що, справді, є професійна секс-робота, а є непрофесійна секс-робота, а от воєнні умови примушують обирати це як спосіб безпеки, як спосіб виживання, там, як спосіб захисту. Чи можна говорити про те, що от для частини жінок, чи для більшості жінок, це теж може повертатися як травма потім?
Ну, естественно, в любом случае, любое насилие даже над своим телом, которое происходит, в любом случае, это травма. Там, да? Есть время, при котором человек как бы уходит, его мысли отключаются, он себе объясняет о том, что это вот сейчас это все временно, это пока война, там все остальное. Но вот как бы приведу вам такой пример, когда в одном из прифронтовой полосе поселков, да, живет некая дама, там, да, даму ее назвать тяжело, потому что, ну, страшно, она внешность, там, да, и все, вот она причем живет с мужем, там, собака, вот солдаты приезжают к ней, там, для определенных вещей за тушенку, там, да, при этом стоит муж, останавливает собаку, которая гавкает там на солдат, которые приехали, там, да, пока там занимается заработком.
Бизнес.
Да, свой бизнес, и он останавливает собаку, говорит, не гавкает, потому что почует, не дай боже, соседи, тут будем, она там, и он стоит и гавкает, а солдат стоит, смеются. То есть, вот, ну, о какой морали может быть идти разговор о ней, и вот восприятие, то есть это муж, который стоит и успокаивает собаку для того, чтобы жена там заработала там себе какие-то несколько банок тушенки.
Мы можем вважать, что это их выбор, но наше задание все-таки поговорить про то, что в этом есть ризики.
Они для себя, по большому счету, да, это риск, он есть в любом случае. То есть, понятное дело, что, к сожалению, существует достаточно большое количество заболеваний. Там, да, если мы вспомним, то хламидии там, практически начали только в конце 90-х начали определять как таковые там, одно из заболеваний, там, нерийских там, группы. Там, да. Вот. То, что касается там, герпеса, там, половых органов и так далее, про это вообще мы не говорим. Там достаточно большой перечень того, чем солдат может быть награжден. Для него это является проблемой. Действительно. І, ну, тих, у кого голова работает, они понимают, что это, наверное, это не лучший выход для них.
От про не лучший да. Виход і які є інші виходи, це обов'язково є в продовження нашої розмови, але
нагадаю,
в нас є прямий зв'язок.
Так, але перед тим я нагадаю деякі телефони, зокрема, це безкоштовний номер телефона 0800 750 490. Можна зателефонувати до нас, до студії, поставити запитання Вадиму Шевченку, військовому психологу і сексологу. Крім того, на майбутнє запам'ятайте, що є центри психологічної допомоги Києво-Могилянської академії. Це у Києві 067-109-5831 і 063-601-0611. У Слов'янську 095-852-4453, 093-47-23-76. І можна також звертатись до громадської організації «Людина у біді» у Слов'янську за телефоном 0800-210-160. Більше телефонів організацій на нашому сайті громадськирадіо.орг у розділі «Адреси допомоги». А зараз з нами на зв'язку ветеран двох воєн, танкіст, офіцер, Володимир Дереведмідь, він зараз у місті Бахмуті Донецької області. Ви чули частину того, що, про що ми говорили у студії громадського радіо. Пане Володимире, поділіться вашими міркуваннями, от як людина, яка дві війни пройшла, про секс на війні.
Добрий день всім. Я хочу трошки не погодитись із військовим психологом, з яких питань. Я можу навести, просто в мене є три таких яскравих приклади. Я хотів би, щоб жінок називали приблизно так, як і чоловіків. От якщо жінки проститутки, то чоловіки хто? Це перше. Друге. Я хотів би, щоб ми розуміли, що у нас фактично на війні оцією глибокою проблемою не займається майже ніхто. Дослідження може, але я як людина, який постійно жив у війні в Афганістані і жив тут, от живу зараз, до мене багато звертається. Тобто військові психологи з цього приводу фактично не працюють. Тобто це питання набагато ширше, тому що статеві стосунки комусь можна, так скажем, використовуючи важелі сублімації, тобто переводи запитів в інший напрямок. Але інше, найперше питання. У всіх стоїть питання зберегти життя солдата. І от у мене, наприклад, був такий випадок. На посту на Зеленків, це був 80-й рік. Їхав БТР і його підбили. І коли його підбили, то з'ясувалося. Вийшов солдат і сказав: товариш майор, більше я на ваші блядки не їду. Тобто його підстрілювали тричі. Він тричі їздив із Баграма в Кабул, і на Зеленки його перший раз промазали, другий раз попали в редуктор, а третій раз попали в БТР. Слава Богу, всі залишились живі, там легкі поранення, але це було пов'язано з тим, що ризик життя. Це перший приклад. Другий приклад, коли був в Лісовій Поляні, я зустрів жінку, яка в 40 років, вона фактично була молодою дівчиною, яка приїхала в Афганістан. І коли вона пішла у баню, туди зайшли вигодовані чоловіки, які її фактично зґвалтували. І 20 років після війни ця жінка фактично тряслась, коли дивилась на чоловіків, як на якихось необнузданих звірів. Це другий приклад. І ви не уявляєте, і в нас там маючи психолога і всіх, але жінка – це травма на все життя. І сім'ї, і особистості. Ну це жахливі речі. Це ж хтось робив, як ти? От ми ж ось там спимо, жінки і хтось. Тобто її просто насильно зґвалтували. Ну і ще я хочу сказати, що коли перша жінка у травні 80-го року заїхала полк в нас на 1500 людей. На ранок два майори, один замполіт і один пропагандист вийшли на двір вранці з синяками. Чому? Не поділили жінку, першу офіціантку, яка симпатична особа, приїхала до нас. От три таких яскравих приклади. І я вважаю, що ця робота надзвичайно глибока, але там повинна бути і мораль. Я розумію, що є запити. Я розумію, що на війні бувається так, що люди зустрічають своє кохання. Прикладів таких немало. І от у нас навіть отут на Донбасі нас половина жінок не має чоловіків, тому що достойних поруч немає. А військові трохи це питання виправляють.
Пане Володимире, ви навели приклади з війни в Афганістані. А так, що ви встигли відчути і пережити в цьому от сенсі під час війни російсько-української?
Звичайно, я вам скажу, всі сім'ї проходять випробовування. Тобто міцні сім'ї стають ще міцніші, а слабкі, як правило, розпадаються. Я під час війни в Афганістані я особливо пережив зраду. Я особисто. Це надзвичайно важко. І ще один дуже жахливий випадок. Зібралась компанія, ми зустрічали 80-й на 81-й рік. І коли чоловіки випили по 150 грам горілки, один почав розказувати, що ось вони, жінки такі-сякі, всі сволочі. Ось, а ніхто не погоджується, всі мовчать. А він, ну, один був, причому найстарший по своїй посаді і по званню. Ну, і, коротше, почав розповідати, з ким він спав. І почав перераховувати тих жінок і назвав одного із присутніх. І той присутній, скромний прапорщик, пішов, взяв пістолет і застрелився. Так він захищав свою честь від того свинства, яке існує серед нашої чоловічої братії. Оце теж дуже жахливо. Ну, такі випадки, вони характерні, вони скрізь. Ми повинні берегти все, що класне у нас є в цивільному житті, у сім'ї чи у мрії. Я теж от живу, наприклад, в мене теж є якась мрія. І я її бережу, я її зубами буду берегти, руками, душою і тілом.
І така мрія у вас була, скажімо, про жінку під
Ні,
час війни?
Ні, вона зараз є.
Вона зараз є?
Теж.
Володимир, Володимир Дереведмідь, український книготорговець із Бахмута. Він, власне, книгарні і ветеран двох воєн афганської і російсько-української в ефірі програми «Точки опори». І я бачу, що у Вадима Шевченка, військового психолога, сексолога,
є коментар.
Є коментар, будь ласка.
Я немножко, наверное, не понял меня совсем, Владимир, в том плане, о том, что я не говорю о том, что мораль отсутствует вообще. То есть, да, я как парамедик достаточно часто нахожусь в подразделениях, когда в одном помещении спят мужчины и женщины военнослужащие, и это идет взаимное уважение, взаимное оберегание, женщина остается все равно женщиной. Вот, и эта женщина побратим, и ни у кого не возникает никаких там каких-то моментов, при котором он может себе какие-то позволить вольности. Да, не дай бог, руки, ноги отломая сразу же друзья. Вот, это, я же говорю, вот я практически на войне с 14 года, достаточно большой опыт работы в подразделениях и как военного психолога. Я хочу подтвердить действительно то, что он сказал о том, что никто проблемами социального как бы здоровья, социального воспитания и какими-то вот такими программами, то есть по изучению, по работе с военными никто не занимается вообще практически. Но я благодаря тому, что я имею подготовку, только поэтому я работаю с подразделениями, например, я пытаюсь еще что-то сделать именно в этом плане.
У нас є телефонний дзвінок, зараз ми його візьмемо. Я лише процитую дуже коротко. Нам в чат пише командир роти, слухає нашу програму, що є саме по собі дуже приємно, тому що ми сподіваємося, що ці речі є важливими для розмови і проговорювання. І от він пише, що командири розумні, які хочуть зберегти морально-психологічний стан свого підрозділу і здоров'я своїх бійців, відпускають їх на годину або пару годин, або на ніч у місто, щоб вони, як то кажуть, спустили пар, тоді вони більш спокійні, врівноважені, і з ними можна працювати. Я думаю, що Вадим Шевченко ще так само повернеться до коментаря, до того, що пише от конкретно цей командир роти, а ми зараз послухаємо дзвінок нашого слухача чи слухачки. Ви в ефірі. Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день. Так, ми вас слухаємо.
Я хотів присутнім задати вопрос, или точнее мнение свое высказать. Ведь проблема секса для военнослужащего важна не только в пору войны, но и в мирное время, особенно когда военнослужащие выполняют какие-то ответственные задания или находятся за границей. Так? Ведь вот обратите внимание, я в течение длительного времени, будучи военнослужащим, занимался проблемой психологической подготовки американской армии. Так вот, на примере, допустим, Японии, где пребывали американские войска, как правило, около гарнизона всегда организовывался, создавался, ну, скажем так, дом с красными фонарями. И это считалось вполне нормальным для того, чтобы дать возможность выходу определенной энергии сложного момента, вот такого внутрипсихологического напряжения, снять это напряжение. А иногда, даже в мирное время, конечно, солдаты, особенно американской армии, в частности, ну, я думаю, что такие европейские армии, они прибегали к искусственному способу разрядки вот такого психологического, что ли, напряжения.
Дуже дякуємо нашому слухачу за ці спостереження і звертаємось по коментар до Вадима Шевченка, будь ласка.
Ну, давайте для начала вот командиры роты, которые там его прокомментируем, да, о том, что действительно, если воинское подразделение расположено где-то возле какого-то города, это не фронтовая полоса непосредственно, там, конечно, есть возможность отпустить солдат, то оптимальный вариант, конечно, для командира это дело сделать, и оптимально еще проинструктировать его о том, чтобы он назад с собой ничего не приносил, там, на никаких чудных заболеваний, все остальное. Если мы говорим об опыте американской армии там, и других армий стран, там действительно немножко все по-другому это все дело делается. Например, как один из примеров сублимированного секса, вспоминаем о том, что Гитлером была построена фабрика, которая производила надувных женщин, которого он сказал, что, значит, вермахт должен быть у каждого рюкзака, в рюкзаке каждого солдата должен быть надувная женщина для того, чтобы он снимал свой стресс. И это, как бы, один из факторов развития
сексуальности. Якщо відкинути прізвище людини, яка насправді, так, яку ви згадали, як технологія, це нормально? Правильно?
Это технология ж не его, это понятно, да. Что не его, это кто-то подсказал, как бы сделали правильный вариант. И вот, возвращаясь к американской армии, там, да, один из моих учителей американский Джон Эберт, известный психолог, там, да, он в свое время был во Вьетнаме, был как десантник, это самый там, да, морпех. И вот мы с ним общались, и он рассказывал опять-таки о том, что говорит, а у нас, говорит, все проблема с этим снята вообще как таковая, потому что у нас четкий есть инструктаж, как правильно заниматься мастурбацией. И говорю, слушай, ты, Джон, ты, может, как-то там шутишь со мной или что? Он говорит, нет, ну, знаешь, у нас это все дело прописано, у нас получается, более того, у нас обучает солдат, как правильно мастурбацией заниматься в зависимости от тех условий, в которых он находится. Это Арктика, это где-то какие-то пустыни, это джунгли и так далее, как пользоваться лубрикантом. И объясняет, как правильно, ну, как бы заниматься, о том, что не больше два раза в неделю, там и так далее, и так далее. То есть он это все делал, он говорит, это все расписано, это все рассказано. А у нас это считается как бы за табу. Такой, за табу, да. На самом деле все прекрасно понимают, там, особенно андрологи, о том, что почему возникают проблемы с потенцией у мужчин, у которых длительное время воздержания идет, да, потому что накапливается как бы так определенный сегмент, там начинаются проблемы с предстательной железой, особенно это в таких вот зимних условиях, там, или каких-то вот полевых условиях, когда температурный режим, там, очень сильно прыгает и так далее. То есть, ну, простатит сейчас очень сильно помолодел, особенно в военное время, там, из-за застойных явлений.
Наскільки, наскільки легко, от в нас є такий стереотип, що, в принципі, знайти іншу жінку, або там, можливо, частині жінок іншого чоловіка, це доволі легко, так? Тобто, військові умови, війна, десь ти там, ну, знаходиш і от отримуєш розрядку, чи ті речі, про які ми зараз говоримо. Чи справді, наскільки легко зробити цей вибір? От що за цим стоїть, прийняти це рішення?
Ну, наверное, если бы это было действительно так пошло, что первой попавшейся женщине ты предложила, она согласилась, наверное, там таких вот как пикаперы, там есть там такое отдельное направление для молодежи, которое через свои комплексы проходит. Такое же самое, это, в принципе, все те же самые люди, это находятся на фронте. И у каждого есть свои комплексы, и каждый кто-то там как-то по-своему все это воспринимает и может познакомиться, не может познакомиться. Для кого-то выход, ну, как бы есть разный.
Наявність семьи, да. Чи відсутність сім'ї впливає тут якось? Чи це теж дуже індивідуально?
Да, достаточно сильно влияет, и понятное дело, что если семья действительно, так как и сказал там Володя, о том, что если семья крепкая, то это поддерживается, созванивается с женой, там поддерживается, и для него вот этот критерий, он достаточно серьезный аргумент для того, чтобы не пойти там к проститутке, для того, чтобы какие-то вещи такие не ввязываться. Но, опять-таки, если мы говорим о том, что это действительно дружная семья и все остальное, там очень много работы психологов, которые нужно просто людям объяснить, как меняется, опять-таки. Но это уже работа с женами, как объяснить, как изменился ее муж на войне и почему у него такие или такие-то реакции о том, что это вот для тебя кажется это каким-то агрессией, с другой стороны, для него это проявление любви, потому что он так привык, у него очень сильно изменились его критерии к жизни, отношения.
Я принагідно проанонсую, що оця тема, якраз психосексуальна реабілітація сімей і можливості поговорити на цю тему, ми знайдемо ще можливість в програмі «Точки опори» з Вадимом Шевченком окремо, тому що, ну, сьогодні в рамках нашої програми ми просто фізично не встигнемо все, що важливо. У нас зараз на прямому зв'язку Світлана Гайдук, вона консультантка Міжнародного альянсу здоров'я і засновниця Донецького благодійного фонду «Оберіг», тому що у нас є ще одна дуже важлива тема, пов'язана з жіночим здоров'ям в цих умовах. Так само Світлана проводить тренінги для соціальних працівників про те, як правильно допомагати контролювати своє здоров'я в цих умовах, в тому числі і жінкам, ну, можна і чоловікам, очевидно. Світлана, добрий день.
Добрий день.
Добрий день. Я би хотіла якраз, власне, щоб ви і розповіли от з досвіду благодійного фонду «Оберіг», який ви заснували, і так само з вашої нинішньої тренерської роботи, як правильно робити те, наскільки потрібно це робити і чому це важливо, от про що, власне, ми говоримо?
Я не зовсім поняла вопрос. Что вы хотите услышать?
Ми хочемо почути про те, ми говоримо, ну, вся наша програма, просто у Світлани не було можливості чути попередньо те, що було в нашій програмі, вона пов'язана з сексом і війною. Ми говоримо про те, що під час війни очевидно, що кількість, можливо, неконтрольованих сексуальних зв'язків, вона зростає і з двох сторін, і з боку чоловіків, і з боку жінок. І нам важливо проговорити про те, як запобігати якимось речам, пов'язаним зі здоров'ям, як контролювати, як перевірятися, і чи допомагає цьому такі організації, як «Оберіг», наприклад.
Хорошо, я поняла вас. Действительно, в условиях вооруженного конфликта происходят очень такие социальные явления, как распадаются семьи, образуются новые связи, в том числе сексуальные. И действительно, позаботиться о себе может только сам человек. Нужно понимать, что каждый половой контакт должен быть, прежде всего, защищенным. Единственное средство, которое может защитить достаточно хорошо, это презерватив. Презерватив женский, презерватив мужской. Такие организации, как наша, их в Донецкой области достаточно, в Луганской, вообще в стране у нас их больше 100, даже больше 150, они занимаются профилактикой социально опасных заболеваний среди уязвимых в основном групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции. Это те группы, которые по каким-то причинам самостоятельно не могут позаботиться о своем здоровье так, чтобы сохранить его в достаточной мере. Вот. Эти группы получают у нас консультирование, получают профилактические материалы, получают информационные материалы. Но также и для общего населения мы проводим различные мероприятия, акции, на которых разъясняем, показываем, обучаем, как можно пользоваться правильно презервативом. Особенно это пользуется спросом среди молодежи, поскольку не каждый родитель может объяснить своему ребенку, как правильно, допустим, использовать презерватив. В интернете часто бывает искаженная информация, очень много разных мифов, которые, в общем-то, мешают противодействовать эпидемии той же ВИЧ-инфекции, так скажем. Поэтому, прежде всего, для каждой женщины важно понимать, что позаботиться о себе может только она сама. Хотя бы раз в полгода нужно посетить гинеколога с профилактическим осмотром. Ну и думать о том, что если половые партнеры меняются, то обязательно защита полового контакта и единственный надежный способ здесь презерватив.
Дякуємо вам дуже. Світлана Гайдук, консультантка Міжнародного альянсу здоров'я і засновниця Долецького благодійного фонду «Оберіг». Ми зразу принагідно скажемо, що от, зокрема, відділення цього фонду є в Костянтинівці, і його можна і телефони, і контакти можна буде знайти в інтернеті, якщо зацікавиться наших слухачів. Я скажу, що нам продовжують писати ті, хто нас слухають, і це так само, знову ж таки, приємно. Тут ще от пишуть, зокрема, командир роти пише, що бійці, є бійці, які займаються сексом зі своїми дружинами або дівчатами по скайпу. Таким чином ми переходимо до питання, чому... але це теж цікаві, якісь речі, які пов'язані з тим, наскільки ми можемо говорити взагалі про безпечний секс на лінії фронту.
Вадим Шевченко.
Ну, вы знаете, я хочу дополнить просто вот фразу, которую сказала, не хочу ее как бы там противопоставить, а просто дополнить о том, что значит, в американском законодательстве принята определенная поправка, согласно которой на упаковках презервативов пишет следующее о том, что данное изделие не является 100% фактором защиты от ВИЧ-заболевания там, и нежелательной беременности. Да, там, судя по структуре, не будем уходить уже как бы, там, в структурную решетку презерватива и так далее. В связи с этим, наверное, единственным фактором, который может являться 100% защитой, это наши мозги. Включаем мы их или не включаем? Если человек не включает, и его связь является беспорядочной, он не соображает, что он делает, там, да, забывает там, то же самое, даже презервативы одеть и так далее, и просто лишь бы как там, да, то это приведет его к неприятностям в любом случае. Ну, то, что касается вот именно секса по скайпу, ну, это один из вопросов, опять-таки, да, сублимированного секса. Это, ну, это нормальная реакция, тем более, что это с его женой, то есть идет психологическая привязка к своей любимой. Там, да, а не просто непонятно кому.
Вадим Шевченко, військовий психолог, сексолог у студії Громадського радіо в програмі «Точки опори», котра виходить в межах ефіру програми «Київ-Донбас». І у нас тут були розповіді про конкретні випадки, були розповіді про типові випадки, а загальну картину того, що зараз відбувається у умовній галузі «Війна і секс», «Секс і війна», нам зараз подасть матеріал нашої колеги Катерини Кадер, після якого ми повернемось до розмови з Вадимом Шевченком.
Чи варто прив'язувати війну та проституцію до збільшення рівня венеричних захворювань, та чому не всі бійці АТО проходять перевірку на хвороби, які передаються статевим шляхом? Павло Скала, директор з політики та партнерства Альянсу «Громадське здоров'я», розповів, що ризики поширення венеричних інфекцій через незахищений секс збільшилися з початком військових дій на Сході. Це відбувається через брак інформації та відсутності достатньої кількості контрацептивів у зоні бойових дій.
Ситуація змінилася в гіршу сторону, в першу чергу через відсутність засобів індивідуального захисту у клієнтів секс-працівників та секс-працівниць. А якщо ми кажемо про військовослужбовців української армії, там чи там бійців Нацгвардії, там інших категорій, то близько 50 тисяч здорових чоловіків репродуктивного віку, які в відриві від своїх сімей, вони в будь-якому випадку все одно потребують відповідних, скажімо, є потреба у сексуальних стосунках, і вони отримують ці послуги від секс-працівниць. Але оскільки здебільшого презервативи недоступні, бо їх немає в індивідуальних аптечках, їх немає централізованого постачання військовослужбовців, то є проблема з збільшенням випадків ризикованої поведінки саме здебільшого з боку клієнтів секс-працівниць.
Павло Скала зазначив, що на сьогодні інформація щодо інфікованих військовослужбовців української армії недоступна для широкого загалу.
Офіційна статистика серед військовослужбовців за цими категоріями, вона також недоступна з української сторони. Ну і, звичайно, з тієї сторони також, бо з української сторони вона недоступна через те, що вона підпадає під категорію військової таємниці, оскільки мова йде про обороноздатність і там взагалі готовність військових частин до повних активних дій.
Також він додав, що держава має звернути увагу на збільшення ризиків поширення венеричних захворювань у зоні проведення антитерористичної операції, адже у майбутньому це може мати колосальні наслідки.
Обороноздатність держави, вона знаходиться під загрозою через те, що за 3 роки не було налагоджено профілактичні заходи, централізовані в відповідній кількості постачання там презервативів, інших там інформаційних матеріалів і таке інше у цю зону. І ми через 3 роки констатуємо, що ця проблема, вона існує.
Леся Василенко, голова Всеукраїнської правозахисної організації «Юридична сотня», розповіла громадському радіо, що не всі військовослужбовці проходять повний медичний огляд.
Згідно законодавства, всі військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, або всі, які були призвані на строкову військову службу, вони проходять повний медичний огляд, який включає в себе здачу аналізів на вірусні захворювання, які включають в себе ВІЛ-СНІД, всі види гепатитів, а також інфекцій. Однак, якщо в країні буде оголошена знову мобілізація і буде призив по мобілізації, то ті чоловіки і жінки, які будуть призвані по мобілізації, вони проходять скорочений медогляд, який не включає в себе здачу аналізів на ВІЛ-СНІД.
Також вона зазначила, що в умовах часткової мобілізації варто було би розпланувати медичні огляди та зробити обов'язкові тестування на наявність венеричних захворювань, щоб у майбутньому скоротити ризики інфікування. Проте для цього потрібно внести зміни у чинне законодавство.
На сьогоднішній день, коли в нас є особливий період, коли в нас є дуже такий невизначений стан, є бойові дії з одного боку, але з іншого боку мобілізація за указами президента визначається як часткова, то це дає можливість розпланувати ті медичні огляди і розпланувати тих людей, які будуть призиватися. Відповідно, призиваються особи на певні військово-облікові спеціальності. Відповідно, можна і забезпечити повну боєздатність армії, включно з тим, в якому стані здоров'я будуть призиватися чоловіки, жінки в мобілізації для того, щоб обороняти Україну. Це було б цілком логічно. А для цього потрібно внести зміни в 402 наказ міністра оборони, для того, щоб передбачити, що під час часткової мобілізації призвані особи повинні проходити такий самий медичний огляд, як і ті, хто служить за контрактом, чи ті, хто призивається в рамках призову.
Катерина Кадер для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую, що програма «Точки опори» в ефірі. У вас ще є трошки часу для того, щоб зателефонувати нам. Це безкоштовні стаціонарних і з мобільних телефонів дзвінки за телефоном 0800 75 04 90. 0800 75 04 90. Якщо ж якісь є питання, які хтось не може проговорити в ефірі, але вони особисті і хотілося б отримати консультацію, то можна звернутися в Центр психологічної допомоги Києво-Могилянської академії 067-109-58-31 і є в Слов'янську так само відділення цього центру 095-852-44-53. Але якщо ці телефони важко запам'ятати на слух, або хтось не встиг записати, то на нашому сайті громадськерадіо.орг в рубриці «Програми» і в рубриці «Точки опори» завжди є ці телефони.
І наш гість зараз і фахівець, людина, яка поєднує в собі професії військового психолога і сексолога, не військового сексолога, а сексолога Вадим Шевченко. От ви послухали зараз разом з нами матеріал Катерини Кадер. Щось там випущено з поля зору? Щось додати, уточнити, може, варто?
Ну, единственное, что требовалось бы добавить туда, о том, что действительно проблема с законодательством, которая на сегодняшний день существует, она не обеспечивает стопроцентную проверку на тот же самый гепатит. Да? Если идут контрактники, они обязательно сдают кровь. Вот, и за это расплачивается Минобороны, то у нас, согласно те, кто приходит на мобилизацию, эти расплачиваются местный бюджет. И местные бюджеты начинают экономить на этом деле, потому что военкоматы, ну, к сожалению, подчиняются им. И большинство просто ребят не проходит проверку, поэтому проблема с гепатитом, она довольно-таки серьезная. Ну, я не говорю уже про другие заболевания, достаточно серьезные там, да. Поэтому это вопрос, к которому стоит направить свое внимание, а то же самое там законодательную базу, и сделать, изменить таким образом, чтобы 100% всіх і мобілізованих, і всі проходили через це тестування.
Упродовж нашої розмови ми переважно будували і наводили приклади відносин між солдатами-чоловіками і жінками, які надають сексуальні послуги. Згадували, що правда, і жінок, які служать у війську, і те, що, скажімо, не можуть бути там сексуальні домагання до них. І зрозуміло, що традиція була така, що переважно воюють чоловіки. Але зараз змінюється. Там багато жінок в українському, зокрема, війську. У них, очевидно, теж є такі ж, ну, не такі ж, але подібні проблеми і вимоги, і потреби, як у чоловіків. Будь ласка, кілька слів про це, пане Вадиме.
Ну, в любом случае, конечно, есть сейчас и мужчины, и женщины. Армия наша достаточно серьезно расширилась по гендерному показателю, по женщинам. Там достаточно много сейчас женщин-военнослужащих, которые там, это и радистки, это связистки, это в работники штаба, это еще какие-то и разведчики, это медики и так далее.
И снайперки,
да. Достаточно много. Вот отношение к ним в подразделениях, я вам сказал, это уже это побратимы, которые это табу, и все. Понятное дело, что иногда между ними и теми ребятами, которые служат, возникают там романы, это, ну, как бы, это совсем другое. Это то же самое гражданское там отношение. Это не...
Ну, план, про це, до речі, и Володимир Деревин Медь.
Да, да, да. Это совсем другое. То есть любовь на войне, она бывает, и никуда ты не денешься. Бывают и какие-то романы, которые не как проституция, не как просто сбор, когда с местными жительницами там кто-то познакомился с ребятами, там развивается, там потом женится, там уходя на дембель, и все. То есть это как все везде. Жизнь есть жизнь.
Да, але все ж таки, от я звернув увагу на те, що більшість тих порад, які пролунали, більшість порад, вони стосуються того, як чоловікам берегтися. Себто ми визнаємо, що у чоловіків є сексуальні потреби, в тому числі під час війни, їх ми захищаємо, радимо і так далі. А жінки залишаються без таких порад.
В них теж є сексуальні потреби під час війни? І не лише під час війни?
Звісно, є. І тим більше, що кількість населення у нас мужського уменьшається, і кількість жінок все равно преобладающее, поэтому в любом случае есть какие-то моменты неестественные. Но здесь разговор о том, что есть опять-таки те же самые варианты сублимированного секса. Да, у нас существуют секс-шопы, Вот, они развиваются, они есть и в интернете, и все. Это, в принципе, та продукция, которая может для женщины быть достаточно серьезным выходом, для того, чтобы она не потеряла свою...
И для чоловіка так само.
И для мужчины так, да, достаточно серйозно.
Нам ще варто говорити про те, що це нормально? Чи вже, в принципі, в суспільстві це сприймається як таке, що
нормально? Ну, это больше 20 лет существует в Украине, просто я прекрасно знаю немножко эту отрасль, да, и это нормальная совершенно ситуация.
И еще один аспект, який існує тисячі років, і в деяких культурах використовувався навіть для того, щоб зміцнити армію, а саме гомосексуальні відносини. От у давній Греції, у Беотії був навіть спеціальний так званий священний загін, сформований з чоловіків, об'єднаних партнерськими, любовними відносинами. Вважалося, що вони краще битимуться, захищаючи одне одного. І справді цей загін в кількох битвах зіграв вирішальну роль. У Японії самураї досить часто практикували самурай-учитель і самурай-учень це. І як у багатьох місцях обмеженої свободи, а військо це є обмежена свобода, так, люди, не знаходячи собі партнерів іншої статі, можуть звертатися до партнерів тієї самої статі. Наскільки це поширено, наскільки це безпечно і наскільки це зараз сприймається? На це готові заплющувати очі? Чи у нас немає таких даних?
Я думаю, що даних нету, ніхто їх не збирав. За 3 роки війни на фронті я зустрів тільки 2 гомосексуалістів, які готові були говорити об этом. При этом это ребята, которые, никаким образом они нигде это не показывали, не рассказывали там, да, но среди своих коллег говорит, да, вот у меня есть такое-то. То есть они открылись мне, но они не открывались дальше, и вряд ли, наверное, то есть ментальность наша, она четко позиционирует о том, что, это не собственно нашей нации. Там, да, это есть. То есть на фронте я их не видел.
Хоча разом з тим були дані, були інтерв'ю про те, що є різні абсолютно форми сексуальності, тому тут насправді, насправді ми розуміємо, що вони бувають абсолютно різні, це знову ж таки вибір кожного. Нам не так багато залишається часу, і нам дуже важливо дати якісь такі конкретні підсумки для наших слухачів. Ми б хотіли, щоб це зробив наш гість Вадим Шевченко, сексолог і військовий психолог, і, можливо, і про альтернативні речі слід поговорити, тому що, може, ще недостатньо прозвучало, як можна трансформувати сексуальну енергію. Може, ще хтось би хотів почути щось більше від нас в цьому напрямку.
Я ще скажу не то, що, наверное, буде цікаво солдатам, слышите, бо ж командири, да, командири, в принципі, знають, що якщо ти своє підрозділення фізичною роботою загружен, їм некогда думати о сексі. Там, да, є такий анекдот, коли вечором приходить, жена накормила, все, говорить, там, давай займемося сексом. Говорит, ти знаєш, говорит, мене за день сьогодні вже так поїмили, що, говорить, я вже секса не хочу никакого. От приблизительно подобное тоже существует. Но, опять-таки, возвращаемся к вопросам презервативы в аптечках. Опять-таки, воспринимаем о том, что командир, если имеет возможность, то нужно проинструктировать бойца перед тем, как он пойдет в увольнение. Ну и включаем мозги как основное для того, чтобы это единственное, что нас может защитить на войне, тем более.
Я навіть не знаю, чи встигаємо ми взяти телефонний дзвінок.
Встигаємо, якщо...
Дуже коротко, так,
будь ласка,
тому що дві
хвилиночки у нас буквально. Просимо в ефір.
Добрий день, можна говорити?
Да? Да,
да,
да.
Да, будь ласочка.
Это Славянск, слушатель. Ну, здесь вопрос обсуждается о том, что есть сексуальные потребности. Ну, ведь, естественно, наиболее, видимо, безопасным, хотя у нас очень табуированным, наверное, до сих пор тема, является мастурбация. Просто вот есть же и такой вариант, если уже...
Дякуємо, зрозуміло, про це Вадим
Шевченко. Ми говорили, але нам важливо, що є слухачі, які, в принципі, поділяють думку, що є й такі варіанти. Вадим Шевченко, психолог і сексолог, що ви ще би додали?
Ми говорили, опять-таки, вот, вопрос мастурбації, це теж своєобразне таке моральне табу там для розговору, но при этом, вот, общаясь с бойцами, начинается с мешочки какие-то там и все. Остальное дело, когда начинаешь просто рассказывать более подробно и объяснять, почему, что и как, да, и как это правильно, или, слушай, интересно.
Смешочки припиняются?
Смешочки припиняются, да, потому что, в принципе, все понимают, что это и как. И насколько это важно, серьезно, да, это как вопрос по тактической медицине, знаете, когда добровольец только пришел, он не понимает еще, он говорит, да, там посмотрим. А те люди, которые воевали, они понимают, что насколько то, что дает инструктор, насколько поможет им выжить. Здесь точно так же.
Аж тепер, коли добігає кінця ця розмова, мені спало на думку, що і те, що треба запитати про роль, скажімо, релігії, до якої належать бійці і бійчині у тому, як вони поводяться в сексуальному плані, але про це потім, тому що Вадим Шевченко, як Тетяна Трощинська, сказала вже обов'язково, що буде в нашій студії.
І ми говоритимемо ще, власне, на тему, пов'язані з сексом і війною, але от в наступній нашій програмі, в середу 15 березня о 13.07 вона розпочнеться, темою нашої програми буде про те, як вирішувати різні проблеми, пов'язані зі сном.
Я обов'язково слухатиму цю програму.